Ο Βλάσης ο Αγγίδης είναι επίσης ιστορικός που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις εξωελλαδικές κοινότητες των Ελλήνων και τι έχουν υποστεί, όπως είναι οι Πόντιοι, οι Κωνσταντινοπολίτες και οι Εθνικές Ασίας. Του δίνω το λόγο.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσουμε την ομάδα Λιάκου, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Όλοι θα ήμασταν κλεισμένοι για άλλη μια φορά, όπως συνηθίζουμε, μέσα στα θερμοκήπια μας, θα ήμασταν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Βεβαίως, κυρίως όμως, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Τοσταλίδη από το Αντίβαρο. Γιατί τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, και να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη μαζική κίνηση διαμαρτυρίας ήταν το ψήφισμα του Παγκόσμιου Ποντιακού Συνεδρίου τον Ιούλιο του 2006, όπου περίπου 600 οργανώσεις ελλαδικές και εξωελλαδικές ζήτησαν την απόσυρση του βιβλίου, γιατί προσβάλλει την ιστορική μνήμη του ελληνισμού, όλου του ελληνισμού. Τον Ανδρέα Τοσταλίδη λοιπόν και το Αντίβαρο, γιατί αυτή την γενικευμένη πια αφισβήτηση, αντίδραση, αγωνία και ανησυχία, κατάφερε με ένα πολύ σύγχρονο τρόπο, με έναν έτσι τρόπο ιντερνετικό, να προκαλέσει την πρώτη επανάσταση μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ. Και είναι ακριβώς αυτό, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η χιονοστιβάδα που αφισβήτησε αυτή την μεθόδευση της εξουσίας. Γιατί το βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι η μεθόδευση και οι επιλογές της εξουσίας, του καθεστώτος. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πάνω στις βασικές αρχές που διέπουν αυτό το βιβλίο. Όμως ο περιορισμένος χρόνος θα με υποχρεώσει και εμένα να περιοριστώ σε αυτά με τα οποία έχω ασχοληθεί και εγώ ως ιστορικός του νεότερου ελληνισμού, όχι της Ελλάδας, του νεότερου ελληνισμού, που είναι πολύ ευρύτερος από το κράτος της Ελλάδας, που έχει ζωή ούτε καν 200 χρόνια και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο ελληνισμός όμως έχει μια πολύ ευρύτερη ζωή και θα παραμείνει και μετά το κράτος. Αυτός λοιπόν ο ελληνισμός δεν το διδαχθήκαμε μέχρι τώρα με σωστό τρόπο, ακόμα και τις εποχές που η λεγόμενη εθνοκεντρική ιστοριογραφία κυριαρχούσε απολύτως και χωρίς ανταγωνιστή. Αυτές λοιπόν οι λευκές σελίδες κάποια στιγμή καλύφθηκαν. Και θα σας πω λοιπόν μέσα από αυτή την λογική και από αυτή την προβληματική που μας ξαναπηγαίνει πάλι το βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού και η ομάδα Λιάκου. Εμείς όπως ξέρετε ως νεότερος ελληνισμός και ειδικά στα πλαίσια του έθνους κράτους δεν περάσαμε πάντα με ομόνοια και αγαπημένοι. Ο διχασμός ήταν το κύριο χαρακτηριστικό μας. Μην το ξεχνάτε καθόλου. Και αν χάσαμε την Ιωνία και την Ανατολική Θράκη, τη χάσαμε γιατί αυτοκτονήσαμε. Δεν τη χάσαμε γιατί ο Κεμαλισμός και οι Τούρκοι εθνικιστές ήταν ισχυρότεροι από τους Έλληνες. Εμείς οι ίδιοι τους την παραδώσαμε γιατί πολλοί από τους Έλληνες ούτε καν πολύ νοιάζονταν για το τι γίνονται στην Ανατολή. Και έτσι λοιπόν από έναν ελληνισμό της Ανατολής ακμαίο και αστικά αναπτυγμένο, που ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια το 1914, στην Ελλάδα θα φτάσουν ως πρόσφυγες μετά το 22 λίγο περισσότερο από 1.200.000. 800.000 είναι τα θύματά μας, για τα οποία δεν διδαχτήκαμε ποτέ. Τι όμως μάθαμε? Το 31, ο μέγας εθνάρχης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα προτείνει τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ για Νόμπελ Ειρήνης. Το 1938, ο Ιωάννης Μεταξάς, ναι αυτός ο φοβερός δικτάτορας και ο τάχα μου εθνικιστής, τι θα κάνει? Θα μετονομάσει την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ. Το ακούτε αυτό? Αυτή είναι η νεοελληνική σχιζοφρένεια. Και ακριβώς αυτή τη γραμμή του Ιωάννη Μεταξά ποιος θα την αναπαράγει σήμερα? Ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρεμόπουλο. Η απόλυτη σχιζοφρένεια. Όλη αυτή λοιπόν η ρήξη μέσα στο σώμα του ελληνικού έθνους, η σύγκρουση μεταξύ προσφύγων και ντόπιων που ήταν πολύ έντονη και καταλυτική μέχρι η σύγκρουση αριστερών και δεξιών κάπως να την επισκιάσει, θα μας εμποδίσει ως νεότερο ελληνισμό να έχουμε μια πλήρη γνώση του ιστορικού παρελθόντος του κοντινού, χωρίς αποκλίσεις, χωρίς διαστρεβλώσεις, μια ολοκληρωμένη ιστορία. Δεν την είχαμε ποτέ. Θα έπρεπε να φτάσει η δεκαετία του 90 αυτό το χάσμα να κλείσει και η Ελλάδα και η επίσημη Ελλάδα να κάνει το καθήκον της και να θεσπίσει δύο επίσημες εθνικές επετείους. 19 Μαΐου που μας έρχεται, μην το ξεχνάτε, για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο, στον Μικρασιατικό Πόντο, και για τη 14η Σεπτεμβρίου για τη γενοκτονία στο σύνολο της Μικράς Ασίας. Με μια έννοια σε συμβολικό επίπεδο, η πολιτική ζωή, η πολιτική οικογένεια, η ελλαδική, έκανε το καθήκον της. Και ας άφησε η κυβέρνηση Γούναρη το 1922 τους Μυρνιούς, τους Ίωνες να τους φάξει ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ξέρετε, η σφαγή της Μύρνης δεν έγινε γιατί μόνο ιτηθήκαμε, αλλά γιατί η κυβέρνηση Γούναρη απέτυσε την εγκατάλειψή τους. Και ο αρμοστής Αριστίδης Τεργιάδης με μεγάλη ευχαρίστηση τους παρέδωσε στον Κεμάλ Ατατούρκ. Έχουμε πολύ μεγάλες αντιθέσεις και αντιφάσεις μέσα στο εσωτερικό μας. Όμως φτάσαμε σε ένα σημείο στη δεκαετία του 90 αυτά να τα γεφυρώσουμε. Και τι περιμέναμε? Περιμέναμε η επόμενη μέρα να είναι μια ημέρα που θα ενσωματώσει και τον δικό μας πόνο. Θα δούμε στον καθρέφτη πια έτσι όπως είναι, το αληθινό μας πρόσωπο, χωρίς ωρεοποιήσεις. Δεν χρειαζόμαστε ωρεοποιήσεις. Την αλήθεια χρειαζόμαστε. Και όντως το πετύχαμε και ήταν μια μεγάλη κατάκτηση, άσχετα αν το έχουμε πολύ συνειδητοποιήσει. Το βιβλίο λοιπόν αυτό της ιστορίας και όλη η ομάδα Λιάκου μας ξαναπηγαίνει ξανά στο 23, στην απόλυτη σιωπή. Δεν είναι τυχαίο ότι θα μιλήσει για το συνωστισμό στη Σμύρνη. Κάπως έτσι το βλέπει και ο Γούναρης. Ή ότι θα πει τον Κεμάλ Ατατούρκ ως εθνικό απελευθερωτή. Και εμείς δηλαδή, οι Πόντιοι, οι Ίωνες, οι Ανατολικοθρακιώτες, οι Κωνσταντινοπολίτες, τι ήμασταν, οι υπεριαλιστές? Που θα έρθει να μην διευκρινίσει ότι εκεί κατέρεε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, η Οθωμανική, και στη θέση διαμορφώνονταν εθνικά κράτη. Και οι Έλληνες ήταν σημαντική συνιστόσα που είχαν υποστεί γενοκτονία από μια απολυταρχική φασιστική εξουσία, την νεοτουρκική. Αυτά λοιπόν όλα ξαναπηγαίνουν για άλλη μια φορά και μας ξαναπηγαίνουν στο 23. Και έτσι λοιπόν ξανά μπροστά μας έχουμε το ζήτημα. Τι κάνουμε? Εγκαταλείπουμε για άλλη μια φορά την ιστορική μνήμη? Γινόμαστε ένας λαός αμνήμων? Όχι βέβαια. Γι' αυτό ακριβώς εγώ βαθύτατα ευχαριστώ τον Σταλίδη, γιατί ακριβώς μας έφερε σε αυτό το σημείο όλους, δεξιούς και αριστερούς, να, ο καθένας για τους λόγους του, να θέλουμε ένα πράγμα. Την αποτροπή αυτού του επαρχιώτικου κοσμοπολιτισμού που θέλει να λοβοτομήσει τη μνήμη, την εθνική μνήμη, τη μνήμη των αριστερών και τη μνήμη των δεξιών. Συλλογική είναι η μοίρα πια. Δεν είναι τυχαίο. Η πλειονότητα της άκρας αριστεράς και των οργανώσεων της είναι κατά του βιβλίου, πλην του Ιού της Κυριακής. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα, και είναι απίστευτο γιατί είναι ένα σταλινικό κόμμα, το οποίο ζητάει επισήμως την απόσυρση του βιβλίου. Καταλαβαίνετε δηλαδή το πανεθνικό μήνυμα της απόσυρσης. Είναι πια στο θέμα της κοινωνίας των πολιτών να επιβάλλει στους διαχειριστές της εξουσίας να το αποσύρουν. Και εν κατακλείδη, πρώτον θα πρέπει οι καθηγητές μας, αυτοί που είναι αντίθετα σε αυτόν τον επαρχιώτικο κοσμοπολιτισμό, να αναλογιστούν τι θα κάνουν. Δεν είναι έτσι. Δεν εγκαταληφθήκαμε τυχαία στο έλεος της οποιασδήποτε τέτοιας μειοψηφικής ομάδας. Τουλάχιστον η επόμενη μέρα, αγαπητοί κύριοι καθηγητές, κοιτάξτε να την οργανώσετε καλύτερα. Γιατί οι ευθύνες υπάρχουν, το πώς εγκαθιδρύθηκε αυτή η ομάδα μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Από την άλλη, συμπαραταχθείτε εσείς ως κοινωνία με τις αληθινές, τις αυθεντικές, τις νέου τύπου εκφράσεις που βγαίνουν. Εγκαταλείψτε τις παλιές, ειδικά αυτές που είναι συνδεδεμένες με τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας. Το αντίβαρο, μια διαδικτυακή ιστορία ενός παιδιού. Βοηθήστε τι. Πλαισιώστε το κίνημα των προσφυγικών οργανώσεων που είναι υπαρκτό και ζωντανό. Την Κυριακή μεθαύριο η Πόντι, μετά τη δοξολογία που θα γίνει στη Μητρόπολη και την επίσημη κατάθεση Στεφάνου, γιατί είναι επίσημη εθνική επέτειος, όπως 28 Οκτωβρίου, θα κάνουν τη μοναδική πορεία που γίνεται εδώ και 15 χρόνια προς την τουρκική πρεσβεία, ενάντια στον τουρκικό εθνικισμό. Πλαισιώστε τα. Πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνισμός να αποκτήσει μια συλλογική, συνολική ταυτότητα. Ότι το ζήτημα του Ποντίου αγγίζει και τον Κρητικό. Το ζήτημα του Βορειοϋπειρώτη αγγίζει και τον Πελοποννήσιο. Αυτός ο διχασμός που σήμερα μέσα των τοπικών ταυτοτήτων και της γενικευμένης και απόλυτης αμάθειας δυστυχώς μας χαρακτηρίζει, πρέπει να ξεπεραστεί. Και ας είναι λοιπόν το βιβλίο ιστορίας της 6ης Δημοτικού ως καταλύτης, τουλάχιστον για μας που έχουμε αυτές τις ευαισθησίες και αυτή τη ματιά ο καθένας από τη δικιά του πλευρά. Ευχαριστώ.
Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο μέρος των εισηγήσεων με τον Γιώργο τον Κακαρελίδη, ο οποίος είναι ένας μαχόμενος εκπαιδευτικός, καθηγητής στον ΤΕΗ στην Πάτρα, ένας μαχόμενος γονέας, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος έστειλε αίτηση να μην περιληφθεί το παιδί του στην διδασκαλία αυτού του βιβλίου. Και είναι είναι αυτός ο οποίος έχει στείλει αρκετά προσωπικά γράμματα και προς την Υπουργό Παιδείας και προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και προς συνδικαλιστικούς φορείς, καλώντας τους να επομισθούν τις ευθύνες τους για την καταστροφή, την πνευματική καταστροφή η οποία συντελείται με την ανοχή τους. Γιώργος Κακαρίλη.
Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, η κυρία Ρεπούση έχει απόλυτο δίκιο. Να σας εξηγήσω το γιατί. Η κυρία Ρεπούση έχει απόλυτο δίκιο να επιμένει στις απόψεις της. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη παρέκβαση για το πώς ασχολήθηκα προσωπικά με το θέμα της ιστορίας. Επέστρεφα με το γιο μου από το σχολείο, ο οποίος είναι έκτη δημοτικού, και μου λέει, μπαμπά, γράψαμε επαναληπτικό διαγώνισμα. Τι μάθημα? Ιστορία. Λαμπρά, του λέω. Και πώς πήγες? Πήρα 10. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, του λέω. Δεν κατάλαβα το γιατί και το είπα στη δασκάλα. Παίρνω το έντυπο με το τεστ, με το επαναληπτικό όπως το λένε, και έγραφε μέσα ποιοι πολέμησαν στο Μακεδονικό αγώνα εναντίον ποιον, ό,τι έχει η σελίδα 73 του βιβλίου. Απάντηση. 11 Κρήτες και ο Παύλος Μελάς. Στο εναντίον ποιον, κενό. Τρελάθηκα και πήγα και βρήκα τη δασκάλα, η οποία μου έδειξε το βιβλίο. Πρώτη φορά το κοίταξα εγώ, στη σελίδα 73, και προσπάθησα μαζί της να βρω μία απάντηση. Δεν λέει πουθενά για το ποιοι μετήχαν εναντίον ποιον, για ποιο λόγο και τίποτα άλλο. Έστειλα γράμμα στον Πρωθυπουργό, του λέω, μια και είστε Μακεδόνας, διαφωτίστε με. Με βάση πάντα το βιβλίο, όχι με το τι έχουμε μάθει εμείς ή το τι θα πει ο δάσκαλος. Πλήρης ανυπαρξία απαντήσεως. Τότε άρχισα να... διαβάζω το βιβλίο, με αποτέλεσμα να μου σηκωθούν οι τρίχες όρθιες και να προσπαθήσω να βρω, μια και ήταν κάπου κοντά στα δικά μου κοιτάπια η χρηματοδότησή τους, το τι έγινε, πώς έγινε και γιατί. Πέρα από την επιστολή που έγραψα εν σχέση με το περιεχόμενο και τα παιδαγωγικά θέματα με τα οποία διαφωνούσα, καθώς και με το συνταγματικό πλαίσιο, για το οποίο θα σας μιλήσει άλλος συνάδελφος, αναρωτήθηκα και έψαξα να βρω αυτό που εύστοχα, παραφράζοντας μια αρχαία ρίση, λέμε ότι παντός εθελόδουλου ανθρώπου μέτρων είναι τα χρήματα. Τα βιβλία αυτά, όχι μόνο της ιστορίας αλλά και όλα τα υπόλοιπα, χρηματοδοτήθηκαν μέσα από κοινοτικά κονδύλια. Κατά 75% από τα κοινοτικά κονδύλια και κατά 25% από τους φόρους μας, από τους φόρους σας. Υπάρχει όμως ένα νομικό πλαίσιο γύρω από αυτά τα κοινοτικά κονδύλια. Πρώτον, να γίνονται οι εκταμιεύσεις τους, οι πληρωμές, εν πάση περιπτώσει, των βιβλίων κατά νόμων. Και δεύτερον, τα παραδοτέα, τα βιβλία αυτά που λέμε, να έχουν εγκριθεί κατά νόμων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι γίνονται με βάση τους τοπικούς νόμους περί διαγωνισμών, δηλαδή προκυρήσονται, ισχύουν οι νόμοι περί προμηθειών, είτε για γράψιμο βιβλίων, είτε για αγορά χαρτιού τουαλέτας, υπάρχουν νόμοι προμηθειών που είναι ίδιοι. Θα πάρει κανείς την ποσοτική παραλαβή, 100 χαρτιά υγείας, θα κοιτάξει ότι είναι ποιοτικός αποδεκτά, θα τα ψηλαφίσει, θα δει ότι δεν λιώνουν στο νερό και θα τα παραλάβει. Θα μπουν φαρδιές, πλατιές, υπογραφές και θα πάνε οι άνθρωποι, οι προμηθευτές, να πληρωθούν. Έτσι ακριβώς έγινε και με αυτό το βιβλίο. Έχουν μπει φαρδιά, πλατιά, υπογραφές από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που είναι ο τελικός δικαιούχος όλων αυτών των παροχών, από όλη την τεχνοδομή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο είναι ο σύμβολος του Υπουργείου Παιδείας, αν θέλετε, σε αυτά τα θέματα, και φυσικά από τους αρμόδιους κοινοτικούς παράγοντες. Κάποιοι πιστοποίησαν αυτό το καταζουράρι κουρελούργημα. Τα ονόματά τους είναι γνωστά. Κάποιοι ως επιστημονικοί υπεύθυνοι αυτής της προμήθειας έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους. Κάποιοι, ακόμα χειρότερα, έβαλαν την υπογραφή τους σε μια κατάπτυστη διακήρυξη η οποία παραβίαζε τους νόμους που το ίδιο το κράτος και η ΕΟΚ έχει θεσπίσει. Θα σας πω το γιατί. Και γιατί έχει δίκιο η κυρία Ρεπούση. Στο διαγωνισμό που έγινε, ο κύριος Αλαχιώτης, ως πρόεδρος τότε του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο καθηγητής Αλαχιώτης, και ανάμεσα στα διάφορα όπου έλεγε η διακήρυξη, οι συγγραφείς θα παραδώσουν το βιβλίο, τα βιβλία όλα, σύμφωνα με το διαθεματικό πλαίσιο σπουδών, άλλη παράνοια, αλλά εν πάση περιπτώσει να το δεχτούμε, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κλπ. Του Υπουργείου, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, τα προεδρικά διατάγματα προμηθειών και το Σύνταγμα κτλ. Είχε βάλει μία μικρή παράγραφο στο άρθρο 6. Η σύμβαση που θα γίνει, αφού ο συμβαλόμενος, δηλαδή ο ανάδοχος, η κυρία Ρεπούση, πει ότι εγώ αποδέχομαι πλήρως τους όρους της διακήρυξης κτλ., είχε μία μικρή λεπτομέρεια, την οποία δεν την έχω συναντήσει πουθενά στα 20 χρόνια που είμαι σε τέτοιους διαγωνισμούς. Η σύμβαση κατησχύει καθενός άλλου κειμένου, της ίδιας της διακήρυξης, της προκήρυξης και όλων όσων επικαλούνται η διακήρυξη και η προκήρυξη. Πετάμε με άλλα λόγια τους νόμους του κράτους, τους ευρωπαϊκούς νόμους και το ίδιο το Σύνταγμα στο καλάθι των αχρήστων και φτιάχνουμε ελευθέρως, με λεφτά άλλων, τα δικά σας, μια σύμβαση με την κυρία Ρεπούση. Και λέμε, θα φτιάξετε ό,τι νομίζετε. Η κυρία Ρεπούση, λοιπόν, έφτιαξε ό,τι νόμιζε. Αυτό συνέβη. Και η κυρία Ρεπούση εκ του ασφαλούς λέει, και πολύ σωστά κάνει, όπως θα έκανε και οποιοδήποτε προμηθευτής χαρτιού υγείας, εγώ σας το παρέδωσα, το υπογράψατε κύριοι καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του Υπουργείου, η ίδια υπουργός κτλ. Τα υπογράψατε όλα. Το παραλάβατε, το κρίνατε ποιοτικά άρτιο. Τι μου λέτε τώρα, επειδή κάποια ακαδημία βγήκε και είπε ότι είναι για πέταμα, ότι δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση, ότι δεν. Εγώ δεν κάνω πίσω, γιατί αν κάνει πίσω η γυναίκα, θα πρέπει να επιστρέψει τα λεφτά και να πάνε στον δεύτερο της συγγραφικής του διαγωνισμού που έγινε. Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Δεν είναι θέμα της κυρίας Ρεπούση. Δεν είναι θέμα της κυρίας Ρεπούση νομικά. Κανένα δικαστήριο δεν θα την υποχρεώσει να επιστρέψει τα χρήματα. Γιατί έχουν υπογραφεί όλα από την ένομη ελληνική πολιτεία. Και εν συνεχεία, ακόμα και γι' αυτό τον οποίο την κατηγορούμε, ότι ο λόγος της είναι για βουσμάνους, όχι για Έλληνες, παιδί πιπί, παιδί φαΐ, παιδί σκατή, ο ίδιος ο κύριος Αλαχιώτης υπογράφει στην προκήρυξη ότι θα υπάρχει μικροπερίοδος λόγος. Μικροπερίοδος λόγος. Λες και είναι έμεινος κύκλος γυναικών που το συμμήνουσαμε στη μια μέρα. Ο κύριος Τζερεφός, ένας φιλόλογος, κάθισε και πήρε όλο το βιβλίο, το μέτρησε. Από τις 140 σελίδες συμποσούνται το πραγματικό κείμενο σε 37. Στις μισές δεν υπάρχει ούτε μία δευτερεύουσα πρόταση. Δεν υπάρχει ούτε ένα γιατί, εάν, όταν, αν και για. Δεν υπάρχει καμία αλληλουχία αιτιώδης των γεγονότων τα οποία διαπραγματεύεται το βιβλίο. Καμία. Σαν να μιλάμε ξύλινη γλώσσα σε ηθαγενείς της Νότιας Σαχάρας. Τι φταίνε αυτοί οι ηθαγενείς.
Οι Έλληνες θα γεννηθούν.
Ο μπαμπάς ήρθε απόγευμα, είπε να πάμε θάλασσα. Μαμά συμφώνησε, πήγαμε, γυρίσαμε, πληθήκαμε. Το ίδιο ακριβώς λένε και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με τη διαφορά ότι εκεί θέτουν καλύτερα κοσμητικά επίθετα. Εν συνεχεία, όπως σας φαντάζομαι σας απέδειξα το ότι η κυρία Ρεπούση δεν θα κάνει πίσω, αλλά φταίχτες είναι η ένομη ελληνική πολιτεία, απευθύνθηκα στο συνήγορο του πολίτη, απευθύνθηκα στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, απευθύνθηκα στην κυρία Γιαννάκου. Δεν διαπιστώνουν καμία παράβαση των νόμων, γιατί δεν προβλέπεται απαλλαγή του παιδιού από την ιστορία, μόνο από τη γυμναστική και τα θρησκευτικά. Και μου ήρθε στο νου μια ρίση του Γιώργου, του Γιάννη του Μαρίνου, του εκδότη του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δημοσίευσε ένα μεγάλο σκάνδαλο στη ΔΕΗ, όπου κάποια ανώτατα στελέχη ανέβηκαν καταθέτοντας πλαστογραφημένα ότι είχαν πτυχία, φτιαγμένα πτυχία, και το πειθαρχικό της ΔΕΗ δεν τους δίωξε, δεν τους απέλησε, γιατί δεν προέβλεπε στον κανονισμό τους δίωξη και απόλυση επειδή κάποιος δίνει πλαστογραφημένα πτυχία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το αλαλούμ συντάχθηκα με τους φίλους επισκέπτες και συνσυγγραφείς του Αντίβαρου, αλλά κάτι με τσίναγε. Λέω, δεν μπορεί. Ίσως να κάνω και λάθος, ίσως έτσι να είναι οι νέες γενιές. Αφού καταργήθηκαν οι προθέσεις από την ελληνική γλώσσα, οι μόνες προθέσεις που αναγνωρίζονται στο δημοτικό είναι το «ίσαμε μέχρι για». Οι λέξεις ένθετα, θέτω, ενθέτω, εισθέτω, παραθέτω, προσθέτω κτλ. Δεν είναι πλέον σύνθετες. Δεν θα τις βρείτε ως σύνθετες. Γι' αυτό και στην ελληνική γλώσσα άλλο πικραμένο βιβλίο που με τα ίδια κονδύλια εισήχθη στην πρώτη δημοτικού γράφει «Εξετάζουμε την ολιστική μέθοδο», όπως τα αγγλικά. Δίνουμε την εικόνα ενός μήλου και γράφουμε «μήλο». Για την ακρίβεια ρώτησα τη γυναίκα μου που είναι δασκάλα, δεν κατάλαβα. Μου λέει, ναι, υπάρχει αυτή η μέθοδος, η οποία εγκαταλείφθηκε βέβαια στη Γαλλία. Εμείς παίρνουμε όλα τα σκουπίδια, όπως και όλα τα άλλα έχουν εγκαταληφθεί. Η οποία λέει το εξής. Πού πάμε? Στο Βασιλόπουλο. Μάλιστα. Βλέπει εκεί πέρα το ΑΒ, το σούπερ μάρκετ. ΑΒ, Βασιλόπουλος, πάμε για ψώνια κτλ. Το παιδάκι της πρώτης δημοτικού, ας με διαψεύσουν οι δάσκαλοι, όταν του πείτε, γράψε Βασιλόπουλος, αφού το βλέπει και το κάνει, 5-6 από τα γραμματάκια θα τα γράψει σωστά, από τα 9 που έχει ο Βασιλόπουλος. Και μιλάμε για γλώσσα χιλιάδων ετών, για γλώσσα που όταν έφτιαχνε το πρώτο γραπτό πόνημά του ο Όμηρος, δεν υπήρχε άλλη συντεταγμένη γλώσσα στον κόσμο παρά μόνο άναρθρες κραυγές. Αυτή τη μέθοδο καλύπτει το βιβλίο γλώσσας πρώτης δημοτικού. Στο βιβλίο ιστορίας ανέτρεξα στο βιβλίο του δασκάλου. Λέω, μήπως τυχόν κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ, μια και δεν είμαι ιστορικός. Εκεί φυσικά δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, ο Θουκυδίδης. Αναφέρεται μόνο ως παππούς της ιστορίας μαζί με τον Ηρόδοτο. Γιατί ήτανε, τι είπε, γιατί συνέγραψε, τίποτε από όλα αυτά. Το μόνο που αναφέρουν για να βοηθήσουν τον δάσκαλο, και θα σας το διαβάσω επιλέξει, είναι ότι με αυτή τη μέθοδο παρά της ιστορίας, λέτε και σαν να είναι slides ή σαν να βλέπει κανείς κάποιο λαογραφικό οίκημα πάνω στο μονοδέντρι στα Ζαγόρια, λέει το εξής, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία ευθύγραμμη πρόοδο της γνώσης, θα πραγματοποιείται ευθύγραμμα από τη διαλεκτική κίνηση, ακριβέστερα κυκλικά ή καλύτερα ελικοειδώς, στην οποία το πνεύμα του ιστορικού περνάει από το αντικείμενο της έρευνάς του στο τεκμήριο που είναι τα εργαλεία για το αντικείμενο και τούμπαλιν. βιβλίο δασκάλου σελίδα 8. Ευθύγραμμη κυκλική ελικοειδής, διαλέξτε και πάρτε, αλλά σας παρακαλούμε κυρία Υπουργέ, μη μας τα δίνετε γραφτά αυτά, ας μας τα πείτε προφορικά, γιατί κάτι θα πάθουμε. Λόγω ειδικότητος, και τελειώνω, λέω μαθηματικά ήταν το πρώτο μου πτυχίο. Μετά είδα ότι δεν βγαίνει πολύ το ψωμί και είπα να το γυρίσω και στην οικονομία. Θέλησα να δω το βιβλίο του δασκάλου στα μαθηματικά. Ό,τι μάθατε εσείς, ό,τι μάθαμε εμείς, ό,τι έμαθε ο Καραθεοδωρή, ένας περίφημος μαθηματικός, ξεχάστε το. Είναι όλα αρλούμπες. Μα καλά ο Καραθεοδωρή, οι μεγάλοι μαθηματικοί, οι Έλληνες, οι ξένοι, όλοι τα μάθανε λάθος. Ναι. Γιατί εμείς μαθαίναμε, οι δάσκαλοι φταίνε πάλι, ότι σε ένα πρόβλημα πόσο κάνει, ξέρω εγώ, 2 και 2, ή πάω να πάρω ένα κιλό μήλα προς τόσες δραχμές το κιλό, πόσο είναι το αποτέλεσμα. Είχαμε μια περίεργη, οι δάσκαλοι, και μας τη μετέφεραν, αιμονή στη μοναδική λύση. Από τώρα και στο εξής, στο βιβλίο του δασκάλου στα μαθηματικά, δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση. Άλλη λύση ο Γιωργάκης, άλλη λύση ο Κωστάκης. Άλλη παραγώγηση θα κάνουν οι Γερμανοί, άλλοι οι Ιταλοί, ο καθένας με την παράδοσή του. Μιλάμε, αυτά τα πράγματα τα έχουμε αποδεχθεί, τα έχουμε πληρώσει. Και σε ευθεία.
Σε ευθεία γραμμή.
Σε ευθεία γραμμή.
2+2 δεν είναι πάνω κάτω, ευθεία. Δεν το καταλαβαίνετε. Αφαίρεση, 10 πλην ευθεία.
Οι κάθετες δεν λειτουργούν. Καταλαβαίνετε το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται σε αυτή την συγγραφή κατά παραγγελία αμοιβών και έχουμε ένα Υπουργείο Παιδείας να σφυράει αδιάφορα.
Με συγχωρείτε, είπατε για την αμοιβή. Σας πληροφορώ ότι αυτό που σας είπα είναι ατμομηχανή τα μειονοτικά σχολικά βιβλία της δημόσιας εκπαίδευσης, γενικότερα τα σχολικά βιβλία. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση, πόση ήταν, ξεκίνησε από το Πασόκ και ψώντερε και η Νέα Δημοκρατία. Ήτανε 4 δις το ένα και 2 το άλλο. 6.800 τόσα δις. Δις! Για να γράψουν βιβλία για τη μειονότητα. Όχι τη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης ή της Ήμβρου. Όχι.
Και ολοκληρώνω, αγαπητοί φίλοι, λέγοντάς σας ότι το μόνο που μου απέμεινε να κάνω ήταν να στείλω. Μια και οι δάσκαλοι όταν τους ρώτησα τι κάνετε, μου λένε ποιος το γμπιπ αυτό το βιβλίο, το πετάξαμε, αλλά σιωπούν. Σιωπούν επισήμως η ΔΟΕ σιωπά. Το μόνο που μου έμεινε να κάνω ήταν να στείλω ένα γράμμα στους βουλευτές και να τους λέω. Δεν θα ψηφίσω κανέναν σας ο οποίος δεν έχει λάβει σαφή θέση ενάντια σε αυτό το ανοσιούργημα. Δεν θα ψηφίσω κανένα σας αν δεχθείτε ως υποψήφιο πρωθυπουργό του κυβερνώντος κόμματος τον κύριο Καραμανλή, ο οποίος σιωπά. Δεν θα ψηφίσω κανένα σας εάν δεχθείτε ως υποψήφιο πρωθυπουργό, κύριοι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος σφυράει αδιάφορα. Και δεν βγαίνει να πει ένα συγγνώμη ήμαρτον επί των ημερών μας ξεκίνησαν, ώστε να μπορέσουμε να δεχθούμε ότι θα διακυβερνήσει την επόμενη φορά ορθά. Αυτό τους έστειλα. Δεν ξέρω αν πήραν το μήνυμα του ενός. Ελπίζω να πάρουν και το δικό σας μήνυμα.
Ο Χρήστος Κορκόβελος είναι ο εκπαιδευτικός που έχει κάνει την περισσότερη δουλειά σχετικά με το... δικτυακού χώρου επικοινωνίας, προβληματισμού και πολιτικής πρωτοβουλίας, το Αντίβαρο. Πολλοί ρωτάνε τι ακριβώς είναι το Αντίβαρο. Είναι κάποιο δίκτυο φοβερό και το